Dialoguri pentru tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, dragi prieteni, mă bucur să fim din nou împreună la o nouă ediție Dialoguri pentru tineri. Sunt pastorul Costi Gogoneață și sunt bucuros să vă fiu aproape, dar mai bucuros sunt să-l revăd după o perioadă mai lungă de timp pe prietenul și colegul meu, Andrei Sisu, mă rog să te văd, mă bucur să te văd. Vezi că deja nu mai știu să zic nici numele complet.
Păi ești prea familiarizat cu mine și probabil de aia. Ce faci, cum ești?
Bine sunt.
Tu? Da? Familia, toate bune?
Păi, oarecum. Oarecum, nu vreau să intru în detalii, dar suntem cumva în niște analize, Camelia de fapt trebuie să-și facă niște analize, dar să dă Domnul să fie totul bine și
eu sunt convins
să fie vești bune.
Fii atent că am o întrebare pentru tine și intru așa direct în subiect, nu te supăr,
nu? Nu mă supăr deloc, deși voiam să te întreb și pe tine ce mai faci, dar hai, zi direct.
Sunt foarte bine.
Bun. Da? Hai.
Zi-mi dacă zice ceva data de 7 ianuarie 1927.
7 ianuarie 1927.
Nici mie nu-mi spunea nimic, până să aflu că atunci a avut loc prima convorbire telefonică din lume transatlantică între New York și Londra. Și citesc un text pe care l-am găsit interesant. Astăzi, folosind super înalta frecvență de unde radio, numite microunde, telefonul dumneavoastră este conectat la telefoanele din 190 de țări ale lumii. O singură linie de microunde poate purta 23.000 de convorbiri telefonice în același timp. Cugetă o clipă la cât de minunat este lucrul acesta. Ce ar fi dacă vocea ta ar călători cu viteza sunetului de 1224 de km pe oră? Fii atent. Ar fi nevoie de 4 ore până la primul dumneavoastră alo, până ce primul dumneavoastră alo ar traversa de la New York la San Francisco. Cu toate acestea, prin microunde, aloul tău ajunge la destinație într-o fracțiune de secundă. E minunat ceea ce omenirea a reușit să dezvolte.
Sigur. Mai ales pentru cei din perioada respectivă. Acum pentru noi e foarte comună treaba asta.
Îți dai seama cât de migăloasă era o convorbire telefonică dacă ne bazam pe viteza sunetului sau pe altceva. Ei bine, dăm voie să zic că există o convorbire, o conversație care e de 1000 de ori mai rapidă decât radioundele, decât undele prin care vorbim noi la telefon. Și de 1000 de ori mai rapidă decât orice telefon. Și bineînțeles că bănuiesc că ți-ai dat seama că este vorba despre rugăciune. Rugăciunea este subiectul nostru de astăzi. Am numit-o eu o conversație cu cerul. Hai să te întreb prima oară, care crezi că e scopul rugăciunii în viața ta? Sau cum ai caracterizat tu rugăciunea din perspectivă personală?
Când vorbim despre rugăciune, din perspectiva mea, pentru că m-ai provocat așa personal, ea este acel mod de a mă deschide înaintea lui Dumnezeu, de a cere lui Dumnezeu tot ceea ce îmi doresc pentru mine, pentru ai mei, pentru cei dragi, și face parte din felul meu de a fi. Adică nu am neapărat, și poate o să intrăm în anumite detalii pe parcursul discuției noastre, nu am neapărat momente din astea pe care să le punctez ca fiind, nu știu, foarte concrete cu privire la rugăciune. Ele există, bineînțeles, dar rugăciunea pentru mine este un mod de conversație foarte deschisă.
Cred și eu lucrul acesta și aș dori și eu să subliniez faptul că pe lângă a-i cere lui Dumnezeu, ne manifesta nevoile și problemele în fața lui și a face toate lucrurile acestea, aș puncta ideea aceasta de conversație. Pur și simplu ai ocazia ca tu, un om muritor, păcătos și așa mai departe, să conversezi cu cea mai minunată ființă din univers și până la urmă cu creatorul tău. Atunci când îl suni pe tatăl tău, cred că ești foarte fericit să îi auzi vocea, să-l întrebi ce mai face și totodată să te întrebe și el ce faci și dacă ai nevoie de ceva.
Sigur, interesant este că în rugăciune tendința cea mai mare este să vorbești tu foarte mult și să lași pe Dumnezeu să vorbească mai puțin. Adică să acaparezi cumva discuția. De asta, uneori, în ceea ce mă privește, fac exerciții din astea de a încerca să -i aud vocea lui Dumnezeu, să înțeleg ce vrea
și
Dumnezeu pentru
mine. Mie mi se pare foarte provocator să încerci să-l asculți pe Dumnezeu.
Să știi că n-am ajuns încă la...
Pare că nu vorbește Dumnezeu.
De cele mai multe ori.
Da.
Încă n-am ajuns la momentul ăla în care să spun, da, uite, cam ăștia sunt pașii pentru a ajunge aici. E o chestiune foarte personală, foarte intimă. Sunt diferite forme prin care Dumnezeu mi-a vorbit mie. Au fost momente în care mi-a vorbit prin anumite semne, prin anumiți oameni, prin anumite discuții, prin anumite întâmplări. Uneori a făcut-o și prin... nu știu cum să le numesc ca să fiu bineînțeles. Adică Dumnezeu, cel puțin așa l-am perceput eu când i-am cerut o chestiune foarte personală, de multe ori Dumnezeu mi-a arătat cumva lucrul ăsta. Dacă vrei, în termenii uzuali, a fost cumva o soi de premoniție. Și nu a fost o singură dată. Am descifrat asta ca fiind vocea lui Dumnezeu, pentru că mi s-au întâmplat lucrurile alea care, pentru care eu îi cerusem ceva sau pentru care îi mulțumisem într-un fel sau altul. Au fost și momente foarte multe în care Dumnezeu a tăcut. Adică în sensul că n-a vorbit așa cum așteptam eu să fac, dar le-a vorbit în felul lui. Și atunci încerc cumva să port o discuție foarte intimă. Vreau să spun că pentru mine rugăciunea personală nu este neapărat formală, am zis puțin mai devreme. Adică nu înseamnă neapărat că trebuie să mă pun într-o anumită poziție, că trebuie să închid ochii, că trebuie să am o anumită o anumită gestică a mâinilor, ci în ceea ce mă privește pe mine în relația cu Dumnezeu este o relație și o discuție foarte așa relaxată cumva. Sunt și momente multe în care intru într-un anumit mod de închinare adresa lui Dumnezeu. Dar în ceea ce mă privește există o diferență mare între închinarea publică și închinarea privată. Între ceea ce așteaptă Dumnezeu de la mine și ceea ce ca atitudine și ceea în intimitatea mea și ceea ce se întâmplă ceea ce mă privește ca atitudine publică.
Te-ai certat vreodată cu Dumnezeu în rugăciune?
Da, m-am certat cu Dumnezeu, nu neapărat în rugăciune, în sensul că am discutat cu Dumnezeu. Eu nu-L văd pe... Spuneai tu la un moment dat într-o emisiune că mergi cu mașina, mai știi?
Da.
Și
da,
că tu discuți cu Dumnezeu.
Da.
Ei, sunt multe contexte de genul ăsta în care fac gesturile astea. Adică, de exemplu, mă așez seara în pat și vorbesc cu Dumnezeu. Sunt gândurile mele pe care le transmit lui Dumnezeu. Da. Sunt momente în care plâng înaintea lui Dumnezeu, deși știu doar eu că fac asta. Poate că nu neapărat cu lacrimi care se văd, ci cu simțămintele pe care le trăiesc. De asta spun că rugăciunea asta personală îmbracă niște forme foarte subiective, dar care ar trebui să facă diferența între, nu știu, ezoterism sau alte chestiuni din astea
mistice
și ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi.
Ai vorbit mai devreme despre...
Adică Dumnezeu este rațional, scuze. Dumnezeu este rațional și Dumnezeu așteaptă ca noi să-i vorbim în măsura asta rațional.
Ai vorbit mai devreme despre niște obiceiuri și despre diferențele dintre rugăciunea publică și rugăciunea personală. Păstrasem pentru mai târziu întrebările astea, dacă tot am intrat în subiect, vreau să te întreb, de ce majoritatea creștinilor, atunci când se roagă, închid ochii? Unul la mână și doi la mână, de unde acest obicei de a te așeza pe genunchi și poate ce semnificație are el? Sau e absolut necesar, nu e absolut necesar? Pentru că am fost în diferite biserici, unele dintre ele aveau un obicei obligatoriu de a implementa obiceiul ăsta de a te pleca pe genunchi. Altele, nu.
Hai să vorbim puțin despre ideea închisului ochilor. N-am văzut să scriu, cel puțin n-am întâlnit să scriu undeva în Biblie să faci gestul ăsta. Dar el se face pentru a nu-ți mai fi atrasă atenția de altceva. A nu fi disturbat de alte acțiuni, activități care se întâmplă în jurul tău, ci pur și simplu să fie o atitudine deschisă față de Dumnezeu și față de ceea ce ești tu, de fapt, în contextul ăla.
Eu mi-am dat și eu un răspuns, făcând o corelație cu ceea ce eu am făcut 16 ani de zile, și anume cântam la vioară. În momentul în care știi o piesă foarte bine și vrei să te concentrezi la interpretare, automat vei vedea asta la foarte mulți muzicieni, închizi ochii pentru că ai nevoie de liniștea aia profundă.
Exact, intri într-un fel de comuniune cu muzica pe care nu o poți explica altfel decât în felul acesta, altfel nu se poate.
Corect. În momentele respective, atunci când tu închizi ochii, nu mai există public, nu mai există nimic altceva decât tu și muzica.
Așa e și cu rugăciune.
Exact, asta voiam să spun.
Ești doar tu cu Dumnezeu, cumva. Și mai ales când vorbim despre rugăciunea în care implică și pe alții sau este rostită de o singură persoană. În momentul în care ai închis ochii, te regăsești cumva în cuvintele celui care rostește rugăciunea. Ești și tu acolo, activ, prezent.
Corect.
Când vorbim despre poziția la rugăciune, în intimitatea noastră, Dumnezeu nu ne cere să avem o anumită poziție. Noi putem să comunicăm cu Dumnezeu oricum, oriunde, în orice context. Bineînțeles, că sunt rugăciuni și rugăciuni, adică și atitudini și atitudini. Dacă am posibilitatea să-mi creez un loc al meu în care să mă închin lui Dumnezeu, dacă am posibilitatea să îngenunchez, dacă am posibilitatea să fac un gest de reverență la adresa lui Dumnezeu, să fac asta. Este înțelept și de dorit. Dar sunt și momente de genul pe care le-am vorbit mai devreme. Plecatul pe genunchi sau statul în picioare înaintea lui Dumnezeu. Când vorbim despre plecatul pe genunchi, există versete în privința asta. Da? Adică atunci când vă rugați să vă plecați și să închinați înaintea lui Dumnezeu. Dar există și versete în care ne se spune foarte concret despre faptul că atunci când stați în picioare înaintea lui Dumnezeu și vă rugați, faceți gestul ăsta că rugăciunea va fi primită. Da, de asta spun că sunt diferențe. Rugăciunea publică, ca închinarea publică, de fapt, poate cuprinde mai multe valențe. Important este ce există în inima ta. Care este sufletul tău? Poți să fii tu ca fariseu, știi? Și ca vameșul din sinagogă. Dacă tu nu ai inima deschisă, dacă tu nu ești acolo în momentul în care te rogi, ci gândul tău se duce în altă parte, poți să faci și mătănii, că nu te ajută cu nimic.
Mergând tot pe ideea asta de conversație, care mie personal îmi place foarte, foarte mult, am stat așa un pic să mă gândesc în mașină atunci când îmi pregăteam un pic întrebările pentru emisiunea asta. De unde oare a pornit rugăciunea sau care a fost prima rugăciune? Și mi-am răspuns că prima rugăciune sau primele rugăciuni ale oamenilor au fost acele întâlniri, de fapt, pe care Adam și Eva le aveau împreună cu Domnul Hristos în grădina Eden, așa cum povestește o autoare care mie îmi place foarte mult, Ellen White. Ea povestește despre lucrul acesta și spune că în zilele de sabat Iisus se cobora, se închina împreună cu, le primea închinarea cuplului din Eden și se bucurau împreună, conversau împreună, discutau împreună. Crezi că e valabilă și în dreptul nostru?
E foarte concretă și foarte prezentă. Adică asta așteaptă de la Dumnezeu de la noi. Dumnezeu de la noi așteaptă să avem inima deschisă, să fim gata să venim înaintea Lui, să ne deschidem sufletul. Dumnezeu este acela care inițiază, adică în sensul că El este întotdeauna deschis, este singura ființă care, căruia niciodată telefonul, făcând o corelație cu ceea ce ai zis tu la început, nu-i sună ocupat. Telefonul lui nu sună niciodată ocupat, este deschis pentru oricine. Important este să vrem noi să venim înaintea Lui, să-i spunem ce ne apasă, care sunt frământările noastre. Asta pe de-o parte. Pe de cealaltă parte, când vorbim despre deschiderea sufletului înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie să ne gândim bine la faptul că a te ruga nu te învață, adică nu există o carte de rugăciuni pe care tu să o înveți pe de rost și dacă tu ai spus formulele pe care le-ai învățat pe de rost, gata, l-ai îmbunat pe Dumnezeu sau Dumnezeu te ascultă mai bine pe tine, care ai poezia învățată decât pe altul care poate se fusticește atunci când vorbește cu Dumnezeu. Și vorbirea asta cu Dumnezeu nu înseamnă neapărat o chestiune pregătită de dinainte, ci ceea ce simți tu, asta apreciază Dumnezeu mult mai bine. Este drept că avem în Noul Testament, în Matei, în mod special, rugăciunea Tatăl nostru, da? Ca un model de rugăciune. Dar acela este modul în care Iisus i-a învățat pe ucenicii pe noi astăzi să ne raportăm la Dumnezeu în privința structurii pe care ar trebui să o aibă cumva rugăciunea pe care o înălțăm lui Dumnezeu.
Ne-a dat un plan de aspecte pe care să le atingem.
Cam așa. Restul, suntem oameni pe care Dumnezeu ne-a creat cu rațiune, cu un mod de a gândi și de a ne manifesta în felul cât mai autentic cu putința al nostru înaintea lui Dumnezeu.
Vorbeam mai devreme despre felul în care se raportează Dumnezeu la noi atunci când ne rugăm. Și părerea mea este că orice om în viața aceasta sau majoritatea oamenilor au avut cel puțin un moment în care s-au rugat sau au vrut să se roage. Partea proastă e că s-a întâmplat lucrul acesta atunci când au avut nevoie, atunci când au fost într-un necaz, când le-a murit cineva drag, când verdictul doctorului a fost mult prea crunt pentru ca să-l îndure. Oare cum privește Dumnezeu rugăciunea asta făcută așa ca apelul de urgență 112, dacă e să mergem pe paralela cu telefonul?
Să știi că Dumnezeu... asta este frumusețea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu pleacă de la niște prejudecăți. Depinde foarte mult de sinceritatea omului care înalță rugăciunea. Dar ceea ce e secretul unei rugăciuni autentice se încheie în felul următor: facă-se voia ta. Adică asta cred că ar trebui să se găsească pe buzele oricui, oricui, în orice situație s-ar afla.
Și din păcate regăsim mai mult facă-se voia mea.
Exact, adică noi cerem lui Dumnezeu și avem pretenția să credem că rugăciunile cele mai bune sunt acelea în care se întâmplă așa cum îi cerem noi. De asta sunt unii dispuși să meargă, să plătească, considerând că altul are mai mult har decât ai putea să ai tu atunci când vine vorba de rugăciune. De ce? Pentru că ei spun așa, de experiența arată că pe baza a ceea ce au mărturisit alți oameni, când persoana respectivă s-a rugat, s-a împlinit așa cum au cerut ei. E, asta este o mare păcăleală. Pentru că întotdeauna, dar întotdeauna, rugăciunea înseamnă de fapt o dependență față de Dumnezeu. O atitudine în care noi să arătăm că Dumnezeu este deasupra noastră și că El cunoaște lucrurile mai mult decât le știm noi. Noi suntem mici și de cele mai multe ori egoiști. Adică privim spre noi și lăsăm ca lucrurile să se creadă că ar trebui să se întâmple așa cum vrem noi. Noi venim înaintea lui Dumnezeu, îi cerem pe modelul rugăciunii Tatăl nostru, spunem care sunt nevoile noastre, dar ceea ce cred că este important e finalul rugăciunii Tatăl nostru, adică facă-se voia ta. Asta este o cheie a rugăciunii. Iar a doua cheie a rugăciunii, care să fie ascultată, are de-a face ca toate aceste cerințe pe care noi le aducem lui Dumnezeu, indiferent când facem lucrul ăsta, este ca cererile noastre să fie în numele Domnului nostru Iisus Hristos, Cel care mijlocește pentru noi, Cel care a murit pentru noi, Cel care s-a jertfit pentru noi. Pentru că pe baza jertfei Lui de pe Golgota putem noi să venim înaintea lui Dumnezeu cu cererile și cu ceea ce suntem noi. Pe de cealaltă parte, ca să pun punctul pe ei, da, să pun punctul pe ei. De multe ori ne păcălim plecând de la premisa că Dumnezeu este tonomatul acela în care am băgat o monedă și așteptăm să primim produsul pe care noi l-am comandat. Nu așa funcționează Dumnezeu. Este o chestiune de relație, este o chestiune de apropiere. Vorbim despre ceva care, despre o entitate care este la rândul ei rațională și deasupra ceea ce suntem noi. Așa că e important ca noi să începem relația asta și nu doar să ne folosim de Dumnezeu atunci când avem nevoie.
Ce sfat ai da unui tânăr care nu s-a mai rugat de mult sau nu găsește lucrul ăsta ca fiind...
Să nu facă din rugăciune o formalitate. Adică nu înseamnă că dacă nu te-ai pus pe genunchi și dacă n-ai pus mâinile așa și dacă n-ai închis ochii, înseamnă că tu nu te-ai rugat Domnului. Să-și îndrepte gândul așa cum știe el către Dumnezeu. Sub un mod care să arate deschiderea sufletului lui față de Dumnezeu. În gând, poate că, uite, merge prin parc și la un moment dat gândul lui se duce către Dumnezeu. Este o modalitate prin care Dumnezeu este gata să-l asculte și el să-și deschide sufletul.
Și totuși există, Costi, momente, și sunt convins că și tu le-ai trăit și eu le-am trăit, și oricine a aplicat acest obicei a rugăciunii în viața sa le-a trăit, în care Dumnezeu nu răspunde, tace,
da, sigur,
sau pare că tace. Ce faci atunci când rugăciunea ta pare să nu treacă mai sus decât tavanul încăperii din care o
să
rostești?
Să continui să te rogi.
Dar nu răspunde Dumnezeu.
Asta este ce... E voia Lui. De asta spuneam mai devreme. Adică asta este esența rugăciunii. Dacă nu vei continua să te rogi, va fi în zadar. Uite-te la Iisus, da, în grădina Ghețemani. Este un exemplu pe care tot îl folosim. El îi cere lui Dumnezeu să îndepărteze paharul ăla. Zice, să facă voia ta, nu voia mea. Și Dumnezeu nu-i spune nimic. Nu-i spune nimic. Asta a putut să o ia, putea să o ia acolo ca pe o atitudine, băi, e treaba ta și dacă dai înapoi, niciun fel de problemă, sau mergi înainte. Da? Pentru că ăsta este drumul pe care tu trebuie să pornești, da? Și să nu mai dai înapoi. De asta zic că atunci când vorbim despre rugăciune, despre comuniunea noastră cu Dumnezeu, ea trebuie să fie foarte autentică. Iar voia Lui să fie cea care să primeze voii noastre și să o acceptăm ca atare. Pentru că s-ar putea ca unele răspunsuri să nu ne ajute, ba mai mult să ne încurce. S-ar putea să nu fie așa cum ne dorim noi să fie.
Vreau să mai ating...
Cam asta cred că e esența rugăciunii.
Mai atingem un punct, timpul deja este înaintat, însă probabil că ne-ar trebui o emisiune separată despre punctul acesta, dar doar așa pe scurt să intrăm puțin în el, și anume rugăciunea de mijlocire. Rugați-vă unii pentru alții, ne spune Scriptura. Ce rost are, ce sens are și de ce ar trebui să facem lucrul acesta? rugăciunea dacă tu te rogi pentru tine, nu te ascultă Dumnezeu, de ce trebuie să mă mai rog și eu?
Are două efecte. Pe de o parte, vorbim despre împreună simțire și Dumnezeu încurajează asta, adică să fim împreună. Eclesiastul vorbește despre cel puțin trei persoane, la un moment dat, într-unul dintre capitole, vorbește Iisus despre acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent acolo. Ideea pe care a lăsat-o Iisus, Iisus ar fi putut să facă, să-și facă, ducă misiunea atunci când a fost pe pământ de unul singur, dar El cheamă niște oameni lângă El. Și asta ne arată nouă cât de important este să fim împreună, să existe empatia asta, coeziunea asta, da? Să ne deschidem sufletul. Zice cuvântul, rugați-vă unii pentru alții și mărturisiți-vă unii altora păcatele. Și mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Prin urmare, vorbim despre credință, despre empatie, despre împreună simțire, despre îmbrățișare, despre faptul că înțelegem că niciunul dintre noi nu este mai breaz decât celălalt în relația asta spirituală pe care o avem cu Dumnezeu. Înțelegem că biserica, relația dintre noi este de fapt un spital, că Iisus spune că El a venit pentru cei bolnavi, nu pentru cei sănătoși. Și cu toții avem nevoie de a ne împărtăși ideea asta. Și când am înțeles că celălalt are nevoie de rugăciunea mea, atunci voi face cu toată inima rugăciunea asta. Pe de ce acesta este un prim punct, de a ne încuraja unii pe ceilalți, iar al doilea punct are de a face cu felul în care Dumnezeu își îndreaptă privirea spre copiii Lui, spre cei care sunt împreună în contextul acesta. Vede cât de important, cât de mulți oameni au înțeles importanța relației cu Dumnezeu. Și împreună această simțire alături de Dumnezeu aduce de cele mai multe ori un beneficiu și de o parte și de cealaltă.
Știi ce mi se pare foarte frumos în Sfânta Scriptură? E unul dintre capitolele mele preferate și anume Ioan 17. Probabil că știi despre ce e vorba, e rugăciunea lui Iisus. Mi se pare foarte frumos că Iisus în rugăciunea respectivă, deși avea atât de multe griji și atât de multă durere în sufletul său, dedică 4 sau 5 versete pentru sine în rugăciune, de două ori mai mult pentru ucenicii săi și de două ori mai mult pentru toți credincioșii, în general.
Pentru întreaga lume, da?
Exact. Pentru, ceea ce face Iisus acolo e să mijlocească în fața Tatălui pentru noi, chiar și în clipele alea în care
sigur
simțea ceea ce simțea. Costi,
am ajuns la final, nu?
Da, cam asta a fost emisiunea pentru astăzi. A trecut foarte repede timpul, nu știu cum l-ai simțit tu.
Și eu la fel ca tine.
Dar cu siguranță că ne vedem și emisiunea următoare.
Sigur.
Și mai completăm ceea ce a rămas necompletat astăzi. Dragii noștri, aceasta a fost emisiunea. Mulțumim că ne-ați urmărit și ne-ați fost alături. Sperăm că sfaturile, discuțiile pe care noi le-am avut să vă fie de folos. Dacă doriți să ne căutați, ne puteți găsi pe paginile de Facebook sau pe pagina de Instagram a emisiunii Dialoguri pentru Tineri. Pentru orice sugestie, întrebare, gând bun sau idee pe care ne-o veți oferi, ne veți găsi acolo. Până data viitoare, nu uitați că sunteți tineri, nu uitați să dialogați și nu în ultimul rând, nu uitați să vă rugați. Numai bine!